Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Яны прымеркаваныя да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2006 году. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Гэта і да іншай тэмы адразу пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. У Азербайджане апазіцыя заявляе аб сур'ёзных парушэннях падчас галасавання на рэферэндуме аб зменах у канстытуцыі. Прадстаўнік апазіцыйнай партыі Мусават заявіў, што выбарцаў на аўтобусах вазілі на розныя ўчасткі і такім чынам яны прагаласавалі не адзін раз. Улады заявілі, што рэферэндум адбыўся, паколькі яўка выбарцаў перасягнула 64%. Сярод больш чым 40 прапанаваных паправак скасаванне абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Канстытуцыйны суд Мадагаскару прызнаў законнай змену ўладу ў краіне. Суд зацвердзіў у якасці выканаўцы абавязкаў прэзідэнта лідара апазіцыі Андры Раджаэліна, які прыйшоў да ўлады з дапамогай вайскоўцаў. У аўторак прэзідэнт Мадагаскару Марк Раваламанана сышоў у адстаўку і перадаў ўладу вайскоўцам. Перавароту папярэднічалі 2 месяцы масавых хваляванняў. Кіраўнік ураду КНР Ван Дзябао і паўночнакарэйскі прэм'ер Кім Ёр Ін Ір правялі ў Пекіне перамовы, дэталі не паведамляюцца. У аўторак Кітай выказаў занепакоенасць ускладненнем сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Калі КНДР абвясціла, што ў пачатку красавіка запускае ў космас спадарожнік сувязі, паўднёвая Карэя і ЗША расцанілі гэта як намер правесці выпрабаванне балістычнай ракеты. Лідары Малдовы і яе сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўя пры пасярэдніцтве Расіі дамовіліся сёння актывізаваць перамовы ў справе мірнага развязання 17-гадовага канфлікту. Сумесная заява была падпісаная прэзідэнтам Малдовы Варонінам, лідарам Прыднястроўя Смірновым і прэзідэнтам Расіі Медзведзевым пасля перамовы ў Крамлі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пракуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Перадае Алег Рудзіловіч.
Не знойдзена прыкметаў гэтага злачынства. Патлумачылі ў салігорскай пракуратуры рашэнне не заводзіць крымінальную справу адносна давядзення да самагубства Яны Паляковай, мясцовай праваабаронцы, якая павесілася 7 сакавіка ў сваёй кватэры. Нагадаю, гэта адбылося праз 3 дні пасля таго, як салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта і пакараў 2,5 гадамі хіміі. Як да рашэння пракуратуры паставіліся людзі, якія ведалі Яну? Маці праваабаронцы Ніла Міхайлаўна Палякова пра тое, што пракуратура Салігорску вырашыла не заводзіць справу аб давядзенні самагубства, даведалася ад журналіста «Свабоды».
Ніхто ко мне не падходзіў, даже не знала аб гэтым ніякаком следстве. Я сьогодні буквально, вчора или сьогодні, по-моему, сьогодні, да, это у меня сейчас смешается все в голове, мне сказала вахтерша здесь, что были, говорит, здесь следователи и говорили между собою, что ничего бы страшного не произошло, она напрасно поторопилась. В общем, говорит, вроде того, что сочувствуют, сожалеют. Я говорю, не надо было доводить до этого состояния человека, чтобы он полез в петлю.
Поводле Нянилы Поляковой прикметил того, что ее дочку довели до самогубства больше, чем достатково. Яну сбивали, она трапляла в шпиталь, и ее оттуда терминово выписали, как провести у суд. На суде не слухали, что она каже, у всем рецианты, как по писанному, как с бегучего городка, казалі ў судзе адно і тое ж, што яе нібыта не збівалі. Атрымалася, што гэта яна такая дрэнная. А цяпер кажуць, што няма прыкметаў давядзення да самагубства, кажа маці праваабаронцы. Поводле активистки Солигорску Ларисы Насанович, следствие прокуратуры не опытывали никого из тех, кто контактовал с Яной Поляковой в опошние дни наперед трагедии.
Мы же между собой телефонуем один по одному, и никого не выкликали, никого ничего не пытали. Вельми дренно, что это дело это закрыли. Бачно, что не хотят, как когось-то отшукать на самом речь виновного у Яниной смерти.
Правоборонца Людмила Грознова меркуе, што гэтым рашэннем прокуратура Салігорску спрабуе схаваць канцы ў ваду. Былы депутат Верховнага Савету Людмила Грознова настойвае на тым, каб расследаванне справы Яны Паляковай не спынялася.
Нашы і адвакаты, і правоборонцы, яны будуць працягваць ўсё магчымае з юрыдычнага боку, каб даведацца, што адбылося.
На думку былога суддзі Галі Паганяйлы, прокуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычын смерці Яны Паляковай. Не пытали маці, былых калег, гэта одно. Другое, трэба было дачакацца заканчэння самой справы супраць Яны Паляковай. Гэтая справа абскарджаная, прысуд не уступіў у сілу. Будзе разгляд касацыйнай скаргі, могуць узнікнуць новыя абставіны, кажа Галя Паганяйла.
Я не исключаю, что приговор этот все-таки будет отменен, и нам удастся добиться прекращения этого дела по реабилитирующим основанием, то есть защитить честное имя Яны в этой части.
Судья Солигорску Александр Бураўцоў, які признал Яну Палякову виноватую по клёпе на мецыянта Виктора Пугачёва и покарал жанчыну 2,5 годами химии, адмаўляецца каментаваць ситуацию. Не отказывая и хатний телефон былого участкового Виктора Пугачёва, які по воле Яны Паляковай нібыта сбил яе у милицейском участку. Суд признал, что гэтага не было. Виктор Пугачёв адмаўляецца контактаваць с журналистами.
Поведомлял Олег Груздилович. Сёння ў болі як 100 гарадах Европы і свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Александра Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў Беларусі ў 2006 годзе. Акцыю праводзіць арганізацыя «Маладыя еўрапейскія федэралісты», якая базуецца ў Брусэлі. Наш корреспондент Ян Максимюк пагаварыў з кадратам акцыі Тоні Джуліянам, які знаходзіцца ў Лондоне.
Объявляючи свою сегодняшнюю акцию на вашем веб-сайте, вы написали, что люди в более 100 городах будут выступать супраць несправедливого режима Лукашенко и домагаться европейской замежной политики для евразвязу. Давайте спочатку звернемся до больше агульного питания. Можете растлумачить, что вы разумеете под европейской замежной политикой? И ци вы меркуете, что сегодня в евразвязе нема замежной политики?
Докладно так. Няма адзінай еўрапейскай замежнай палітыкі. Мы бачым, як галоўныя еўрапейскія краіны, такія як Францыя, Нямеччына ці Вялікабрытанія, разыходзяцца ў найважнейшых пытаннях замежнай палітыкі, якія датычаць таго, што адбываецца ці то ў Грузіі, ці то ў Расіі, ці то на Блізкім Усходзе. Мы бачым розныя рэакцыі на гэтыя падзеі. Еўропа павінна гаварыць адным голасам. Няма сэнсу, як цяпер, мець 25 розных варыянтаў замежнай палітыкі на сусветнай арэне. Калі Еўропа хоча калі-небудзь ураўнаважыць Злучаныя Штаты як адзіную сусветную звышдзяржаву, калі Еўропа хоча, каб яе голас лічыўся ў свеце, яна мусіць аб'яднацца.
Давайте цяпер звернемся да Лукашэнкі. Як вы ведаеце, у Брусэлі цяпер разважаюць запрашэнне Беларусі ва ўсходняе партнерства і самога Лукашэнкі на саміт еўразвязу ў Празе ў траўні. Як бы вы гэта пракаментавалі?
Пракаментую так. Гэта падлягае поўнаму асуджэнню. Бо ж еўразвяз быў наклаў візавыя санкцыі на Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў. Мы вельмі расчараваныя, што еўразвяз цяпер дае Лукашэнку дазвол на гэты ўдзел. Лукашэнку трэба ясна давесці, што павага да правоў чалавека і свабода дзеяння для палітычных партыяў і дзяржаўных арганізацыяў – гэта неабходныя умовы, каб атрымаць эканамічныя выгады. Эканамічныя выгады для Беларусі і супрацоўніцтва з Беларусю павінны прыйсці толькі тады, калі Лукашэнка згодзіцца на існаванне палітычнага плюралізму і разнастайнасці ў сваёй краіне.
Якія іншыя меры, акрамя завязвання ратоў статуям у 100 гарадах з стужкамі з надпісам «Час на змены» і «Час на свабодную Беларусь», вы запланавалі?
Мы выйдзем на вуліцы з мясцовымі палітыкамі і парламентарамі. Мы будзем праводзіць семінары і канферэнцыі, размаўляць з людзьмі, а не толькі завязваць раты статуям. Мы будзем на працягу дня размаўляць з людзьмі на вуліцы пра патрэбу аб'яднанай Еўропы, пра патрэбу адной замежнай палітыкі адносна шматлікіх пытанняў сусветнага значэння, у тым ліку і адносна галоўнага для нас – Беларусі. Чаму галоўнага? Бо Беларусь – это найбліжэйшы еўрапейскі сусед і апошняя дыктатура ў Еўропе. І мы павінны нешта з гэтым зрабіць.
Это был Тони Джулиано, представник организации «Молодые европейские федералисты» и координатор акции «Час для измену», якая сегодня проходит в более 100 городах Европы. Тем часом решение об уделе Беларуси в программе «Усходнее партнерство» хочет за все будет принято на наступном тыдне. Такое меркование в часе прессовой конференции в Менску выказал надзвичайный полномочный посол Великой Британии в Беларуси Найджел Гулт Дэвис. Дипломат подтвердил, что 19-20 соковика питание усходнего партнерства будет обмерковываться керавництвом Евразвязу. Однако само решение об уделе Беларуси, лишить британский амбассадор, навряд ли будет принято миновито на гэтым посежении. Беларуско-европейским дочинением будет присвечена и наша наступная передача.
Си есть мораторий на санкции, допомога режиму Лукашенко. Якая может быть альтернатива такому решению? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэта і да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч і палітолях Алесь Лагвінец.
Гэты выпуск перадачы «Экспертызы свабоды» слухаць у нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Нагадаю, что учора Александр Лукашенко подчас рабочей поездки на Витебщину негативно оценил деяния белорусской оппозиции, якая небыто потребует от Захода зробить больше жесткими санкции относно Беларуси. Лукашенко заявил журналистам, гэта не оппозиция, гэта пятая колена, гэта вороги белорусского народу. Гэта да іншае выказывание Александра Лукашенко выкликали оживленную реакцию наших слухачов.
Ни один деятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодне 25-го соковика, день воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Это только два выказывания наших слухачев, а цалком передачу «Звонки на свободу» слухать в нашем эфире приблизно праз 10 хвилинов. Александр Лукашенко назвал вчера оппозицию ворогами народу. Як вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Это Лукашенко дело, понимаете? Ну, как сказать, Лукашенко не могу там хвалить, но и ганить тоже не могу, потому что для, как вот лично для меня, с его оппозиции он сделал много хорошего. Ну, и там же вижу, что и по народу. Ну, а оппозиция есть оппозиция, она добивается своего, конечно, раскрывая то, что Лукашенко скрывает, будто бы он не видит.
У опошний час я мало где могу и почуть, что думаю, что говорить оппозиционные настроенные люди. Тому мне на вас складанно, але я ведаю, что они завжды были за то, как люди, жыхары Беларуси, жили лепей. Тому мне сдается, что называется так ворогами, это было бы некорректно.
Почему народа врагами президента? Причем здесь народ? А, и не надо, чтобы он сам себя отождествлял с народом. Если у него враги есть, то почему здесь народ?
Я думаю, что это чушь, потому что в любой стране, для чтобы была нормальная политическая обстановка, должна существовать оппозиция. То есть это не значит, что они то есть, какие-то будут делать плохие дела, они будут рассказывать свою противоположную точку зрения, которая всегда должна быть существовать для нормального развития.
Я, например, считаю, ну, простите, не по-белорусски, но, ну, даже слов нету. Ведь во всех странах есть оппозиция, и она никуда не прячется. Она работает в открытую, говорит в открытую свои какие-то пожелания. То есть она старается чем-то помочь правительству. А у нас, я не знаю, у нас, как есть уже оппозиция, то это уже чисто надо, чтобы был враг народа. Не знаю я.
Ну, интересно, конечно, предложение. Я не согласен, собственно, что это враги народа. Лукашенко что-то, как-то он уже как Жириновский становится клоуном.
Гэтак жыхары Гародні адказывалі на наше пытанне, як вы ставіцеся да апошніх выказанняў Александра Лукашэнкі. Выказаць сваё меркаванне вы можаце, патэлефанаваўшы на наш менскі нумар 266-39-52. Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам правабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 градах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынята на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цяганкоў. Ну і зараз пра чарговыя праявы крызісу ў рэгіёнах. У Барановічах ставяць рэкорды па запасах нерэалізаванай прадукцыі на складах. На магілёўскіх прадпрыемствах спыняюць выплату прэміальных. Такія тэмы даследавалі сёння нашы рэгіянальныя карэспандэнты. Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
Барановічы. Дадзеныя афіцыйнай статыстыкі сведчаць, што ў Барановічах цяпер найбольшыя на берасцейшыне запасы гатовай прадукцыі. Прычыны крызіснай сітуацыі удакладняў на месцы Анатоль Кругавец.
Затаварваецца сярод іншых акцыянернае таварыства «Барановічы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту прадпрыемства Галіна Нікалаева, на складах цяпер застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені.
На окна у нас мало заказов, и мы людей попереводили на другие участки. Сейчас у нас, да, тяжелое положение, нет работы.
Акционерное товариство «Барановичи дрэў» вырабляет драўляные вокны. А яго асноўны канкурэнт, прыватная фірма «Барановіцкія вокны», забяспечвае рэгіён таннейшымі вокнамі з пластыку. У гэтай сітуацыі лепш за іншых зарыентаваўся былы дырэктар «Барановічы дрэва» Геннадзь Карабанаў. Ён пакінуў крызіснае прадпрыемства і ўзначаліў паспяховае. Цяпер, кажуць, заробкі на «Барановічы дрэве» найменшыя ў горадзе.
Мы до января работали стабильно, и тут вдруг раз, и кризис. Впервые зарплату выплатили не в срок, за все последние 10 лет не было такого.
Далей загадчыца отделу сбыту «Барановичи дрэва» Вера Шалесная поведомила «Свободе», что не удаются покуль испробы продавать дверы за межи Беларуси.
Ну, конечно, хотелось бы больше работать с Украиной, там, с Казахстаном, там, с Прибалтикой. Ну, в принципе, какие-то есть затруднения. Во-первых, конкуренция большая, это раз. Каждый перед собой друг другом цены сбрасывает. Коммерсанты немножко нам тут, конечно, погоду делают.
Нагадаю, что белорусский урад у сакавіку выдал постанову номер 298, поводле якой заполненность на складах повинна быть меньшей амаль у два разы. Але ці рэальна гэта выканаць у Барановічах? Вось што адказвае на пытанне інжынер тутэйшага заводу станкабудаўнічых прыладаў Іван Бушчык.
Нам план даводят, мы делаем, а продажи не идут. Выполняет на 100%. Он не снижает, а увеличивает еще больше. А куда все это девается, ничего не продается?
Магілёў. Улады Магілёва заявляюць, што ў крызіс зніжаецца напаўняльнасць бюджэту, інфармуе Андрэй Белагубаў.
Прадпрыемствы Магілёва за два месяцы выканалі крыху болей за 86% прагназаванага аб'ёму вытворчасці. Паводле старшыні гарвыканкаму Віктара Шорыкава, кожны недаатрыманы працэнт азначае страты бюджэту ў 300 мільёнаў рублёў.
Мы сьогодні гаварым о выплаце заработнай платы сацыяльнай сферы, которая на трехдневку и на четырехдневку перейти не может. Это однозначно. Говорю о здравоохранении, образовании.
Признае кіраўнік городской выканаўчай улады. Работнікаў медычных установ областного центра уже попередили про зменшение памераў заробкаў и премиальных выплат.
Нас всех собрали, сказали, что зарплата будет уменьшена. В любом случае, премию теперь не ждите. Началось такое давление, начали записываться все малейшие ошибки. Уже на почве этого сниматься премия.
Поведомил свободе могилевский медик Роман. У асяроддзі настаўнікаў кажуць, што іх таксама чакае лёс медыкаў. Што да прэміяў педагогам, то яны ўжо паменялі. Акрамя таго, ім скасоўваюць даплаты за пазашкольную працу.
У Віцебску апошнія месяцы пачасціліся выпадкі суіцыдаў, прычым адразу ва ўсіх рэгіёнах вобласці. Сітуацыю тлумачыць Браніслава Станкевіч.
За першыя два месяцы гэтага году на Віцебшчыне зафіксавана 73 самагубствы. І гэта на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў у жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сенінскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах. А ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Поводле голову врача Витебского психоневрологичного диспансера Алины Мартыновой, переважная колькость самогубцев опошнего часу – это мужчины працездольного веку. Нередко это люди, которые альбо уже стратили працу, альбо другие отчули небезпеку того, что неузабаве не смогут финансово обеспечить свою семью. Господарня Мартынова рассказала.
Специалисты из Минска, из всех областей обсуждали данный вопрос, в частности, помощь пациентам, которые находятся в кризисной ситуации. Это целые технологии психотерапевтические. Помочь человеку выйти из этого состояния и не совершить вот этого рокового шага.
Психологи да психиатры кажут, что люди набывают комплекс неполновартостности и просто губляются в ситуации, когда скорочение, звольнение або затримка зарубку закрывает их особисто, а простолевизор да у державной прессы тем часом свердить, что никакого кризиса у Беларуси нема.
Наши корреспонденты поведомляли про разные проявы экономичного кризиса у регионах. Про то, як паўплываў крызіс на беларуска-украінскія дачыненні пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Няўлоўны з Полацку. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухаць у нашым эфіры прыблізна праз 12 хвілінаў. Украінскі амбасадар Беларусі Ігар Ліхавы сёння заявіў пра актывізацыю палітычных адносінаў Беларусі і Украіны. Разам з гэтым у сувязі з эканамічным крызісам перажывае рэзкі спад таваразварот паміж дзвюма краінамі. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Летась двухбаковы таваразварот паміж Беларусью і Украінай дасягнуў рэкордных 5 мільярдаў 300 мільёнаў даляраў. Украіна выйшла на трэцяе месца сярод знешніх гандлёвых партнераў Беларусі пасля Расіі ды Галяндыі. Выглядае, аднак, што сёлета не ўдасца дасягнуць леташніх паказчыкаў. За два першыя месяцы 2009 году таваразварот паміж дзвюма краінамі упаў больш як у два разы, паведаміў кіраўнік гандлёва-эканамічнай місіі пасольства Украіны ў Менску Пятро Лайшаў. Паводле ягоных слоў, у студзені гэтага году ўзаемны таваразварот склаў 100 трыльёнаў даляраў. Гэта падзенне ў 2,5 раза ў параўнанні з леташняй лічбай у 350 мільёнаў даляраў. Паводле папярэдніх звестак, у лютым таваразварот паміж Украінай і Беларусію склаў 195 мільёнаў даляраў. Пры тым, што за той жа перыяд летась ён дасягнуў 415 мільёнаў даляраў. Таваразварот рэзка ўпаў перш за ўсё коштам машынабудавання і іншых бюджэтаўтваральных галінаў эканомікі, прызнаў украінскі амбасадар у Менску Ігар Ліхавы.
Это закономерно, тут можно объяснить абсолютно, но с этим соглашаться только нельзя, этому надо противостоять.
Паводле Ігара Ліхавога, Украіна перажывае крызіс больш адчувальна, чым Беларусь. Ужо цяпер там паўстала пагроза росту беспрацоўя. Спадар Ліхавы паведаміў, што ўрады Украіны і Беларусі распрацоўваюць план сумесных дзеянняў па пераадоленні эканамічнага крызісу. Гэтая тэма будзе галоўнай для абмеркавання на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юліі Цімашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку ў Кіеве альбо Менску. Адзін з магчымых антыкрызісных захадаў – выкарыстанне грыўні і беларускага рубля ў двухбаковых разліках. Пра гэта ўлады дамаўляліся яшчэ ў 2006 годзе, калі было вырашана стварыць філіі дзяржаўных банкаў – украінскага ў Беларусі і беларускага ва Украіне, паведаміў Пятро Лайшаў.
Если бы это было принято решение в то время, то я думаю, что сегодня финансовый кризис, который коснулся всех, и в том числе Украины и Белоруссии, он бы проходил совершенно в других ракурсах.
Пасол Украіны ў Менску Ігар Ліхавы яшчэ раз нагадаў пра патрэбу ратыфікацыі беларускім бокам дамовы аб супольнай мяжы, што павінна паскорыць працэс яе дэмаркацыі і далейшага абсталявання.
Как следствие вот этой вот проблемы, то, что украинско-белорусская граница остается, ну, довольно таким горячим местом на карте границ Беларуси. Почти каждое второе ЧП, которое происходит на границах Республики Беларусь, связано с украинско-белорусской границей. Это прежде всего, на мой взгляд, потому что там еще много нерешенных вопросов. Нам хотелось бы иметь цивилизованную границу.
Беларускі парламент адмаўляецца ратыфікаваць дамову аб мяжы з Украінай больш за 10 гадоў у сувязі з адмовай Кіева прызнаць дзяржаўным шматмільённы доўг прадпрыемствам Беларусі, які ўтварыўся на пачатку 90-х гадоў.
Паведамляў Валер Каліноўскі. Ну а зараз передача «Званкі на свободу». Апошні выказаны Александр Лукашэнкі, смерць правабаронцы Яны Паліковай, рашэнне яе развязу да іншае стала тэмай вашых тэлефанаванняў. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Падчас працоўнага візыту на Віцебшчыну Александр Лукашэнка негатыўна ацаніў дзеянні беларускай апазіцыі. Ён заявіў, што гэта пятая калёна ворагі беларускага народа, каментары слухачоў.
Я всецело согласен с Александром Григорьевичем Лукашенко по поводу оценки нашей оппозиции. Молодец, правильно, четко, ясно. Это враги белорусского народа.
Ни один деятель так не оскорблял людей, как это делает в своих выступлениях господин Лукашенко. Наглядный пример в Витебске. Позор хамству!
Размерная нестриманность, жесткость и погрозы Лукашенко в бок оппозиции в Витебску добро адлюстровывает нервовость и жахи проводыря и напередодні 25 соковика, День воли, коли будет гучать потребование отставки президента. Валерий Шевченко, Новополоцк.
Ці будзе запрошаны Александр Лукашэнка на саміт кіраўнікоў краін еўразвязу ў Прагу, пытанне застаецца адкрытым і адной з тэмаў абмеркавання слухачоў.
Еўропа зробіць вялікую памылку, калі запросіць у Прагу Лукашэнку. Усе яго выступы і дзеянні суправаджаюцца знявагай другіх краін і асоб.
Далей выказванні з нагоды смерці салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай.
Я з боем слухаю званкі слухачоў аб Яні Паляковай. І ўвесь час узнікае, просіцца адно пытанне. Дакуль на нашай зямлі будуць баляваць розныя пугачовы?
Яна Полякова супрацоўнічала з рознымі праваабаронцамі арганізацыямі. І ўсе яе кінулі ў цяжкую хвіліну. АБХК «Падар Мархотка» быццам супрацоўнічае з савецкай Беларусі. Можа ён ці хто-небудзь з БХК праясніць сітуацыю? Гэта ж такая пляма на арганізацыю.
Адказвае намесніца старшыні грамадскай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Таццяна Гацура.
Наконт падтрымкі ў цяжкую хвіліну, я ведаю, што спадар Мархотка вельмі цесна займаўся пахаваннем Яны Паляковай. І тыя сродкі, якія сабраў БХК, пахаванне Яны Паляковай, яны таксама былі не такія малыя. Па-другое, БХК не супрацоўнічаў з савецкай Беларусі, і мы ведаем, што Мархотка не з'яўляецца сябрам нейкіх іншых арганізацій, акрамя беларускага хельсінскага камітэта.
Наступнае тэлефанаванне на тэму эканамічнага дабрабыту.
Уже раздражают постоянные заявления главного банкира Беларуси Прокоповича о стабильности белорусского рубля.
Ножки свиные 6240 рублев. Крылышки 20000. А у соседней Польши вот недавно был. Все это 2-3 раза дешевей. Все у рук. Городня.
Шановные слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 1066-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі з нагоды тэлефанаванняў іншых слухачоў.
Одна бабушка, слухачка свободы, сравнивает всех, кто думает иначе, всех, кто критикует проводера, со сворой собак. Советский Союз, как говорится, пережили. Переживем и бабушку. Когда-нибудь и она перестанет тявкать.
Слухач свободы вельми бойко выказал свою несгоду со старшиней АГБ Лябедьком. Я хочу подтримать оппозицию. Дайте для оппозиции свободный доступ к державным СМИ. Заробите выборы свободными. Вы убачите, сколько людей подтримливая оппозицию.
Передачу «Званки на свободу» подрихтовала Галина Абакунчик.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет удельник проекту «День блогера» Виктор Малишевский. У доследах мы пагутарым пра тое, наколькі складана ў Беларусі шматдзетнай жанчыне дасягнуць прафесійнага поспеху. Гэта ўсё прагучыць у начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца о 10 гадзіне ўвечара.
Гаворыць Радыё Свабода у Менску 20:30 у студыі Сергія Бламейка і на пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. Пракуратура Салігорску адмовілася задаволіць крымінальную справу, заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства праваабаронцы Яны Паляковай. На думку былога суддзі Гары Паганяйлы, пракуратура Салігорску паспяшалася з рашэннем адносна прычынаў смерці Яны Паляковай. Праваабаронцы заявілі, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння ў болей як 100 гарадах свету адбываецца акцыя супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркавана да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2006 годзе. Рашэнне аб удзеле Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прынятае на наступным тыдні. А не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам Еўразвязу. Такое меркаванне ў часе прэсавай канферэнцыі ў Менску выказаў надзвычайны паўнамоцны пасол Вялікай Брытаніі ў Беларусі Найджэл Гулд Дэвіс. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся больш чым удвая. Гэтая тэма будзе галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністраў Юліі Цімашэнкі і Сергія Сідорскага, што мае адбыцца ў красавіку. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. Грамадзяне Азербайджану прагаласавалі сёння на рэферэндуме аб скасаванні абмежавання на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для аднаго чалавека. Улады заявілі, што рэферэндум адбыўся, паколькі яўка выбарцаў перасягнула 64%. На галасаванні былі вынесеныя 29 паправак у канстытуцыю, сярод іх і папраўкі ў галіне сродкаў масавай інфармацыі, якія паводле апазіцыі ставяць пад пагрозу свабоду медыяў. Выбарчыя ўчасткі зачыніліся, вынікі чакаюцца ў бліжэйшую гадзіну. Кіраўніку раду КНР Ван Дзябао і паўночнакарэйскі прэм'ер Кім Ён Ір правялі ў Пекіне перамовы. Дэталі не паведамляюцца. У аўторак Кітай выказаў занепакоенасць ускладненнем сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Калі КНДР абвясціла, што ў пачатку красавіка запускае ў космас падарожнік сувязі, паўднёвая Карэя і ЗША расцанілі гэта як намер правесці выпрабаванне балістычнай ракеты. Лідары Малдовы і яе сепаратысцкага рэгіёну Прыднястроўе пры пасярэдніцтве Расіі дамовіліся сёння актывізаваць перамову ў справе мірнага развязання 17-гадовага канфлікту. Сумесная заява была падпісаная прэзідэнтам Малдовы Варонінам, лідарам Прыднястроўя Смірновым і прэзідэнтам Расіі Мядзведзевым пасля перамоваў у Крамлі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве эксперты свабоды будуць абмяркоўваць пытанне, на чыю карысць рашэнне ўразвязу, якое працягвае мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Разам з аглядальнікам Радыё Свабода Валерам Карбалевічам гэтае пытанне будуць абмяркоўваць палітолях Алесь Лагвінец і намеснік старшыні партыі ВНФ Віктар Івашкевіч. Паслухаем кароткі ўрывак дыскусіі.
Европейский звяз пришел до высновы, что варто попробовать праз пэўны дыялог с беларускими уладами утягнуть беларускае грамадство у далейшее супрацоўніцтва. Вогуле, нашему национальному интересу отповедае больший уплыв европейского звязу тут у Беларусь. Сегодня он малы. И чем большая колькасть будет экономичных транзакций, чем больше тут будет присутных европейских фирм, тем больше уплыв будет евразвязу на ситуацию в Беларуси, тем больше будет колькасть беларусов, которые будут повернуты до Захода и будут отримывать реальные экономичные выгоды от супрацоўніцтва з Европейским звязом. І ми хочемо скористатися в окно можливістю для того, щоб утягнути Білорусь у таке супрацьовництво.
Позиція БНФ така, що режим не равно Білорусь. Це частка Білорусі, але це не равно Білорусі.
Экспертыза свабоды з удзелам Віктара Івашкевіча і Алеся Лагвінца не ў забаве, але спачатку адказы на ваші лісты. Паштовая скрынка 111. Лісти слухачоў на «Свободу» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма, якая часта гучыць у перадачах «Свободы» на працягу апошніх двух месяцаў – гвалтоўны прызыў напрыканцы студзеня ў войска трох моладзевых актывістаў – Франка Вячоркі, Дзмітра Хвідрука і Івана Шылы. Апазіцыянеры былі накіраваныя ў салдацкія казармы, нягледзячы на тое, што раней мелі законныя падставы для адтэрміноўкі і нават для вызвалення ад абавязковай службы. Пра апазіцыю і службу ў беларускім войску разважаюць у сваіх лістах слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога допісу. Ягоны аўтар – наш даўні сябар Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району, звяртае ўвагу на выказванні тых нашых слухачоў, якія лічаць, што служба прынясе апазіцыянерам добры досвід. Спадар Бусіл піша: «Я сам быў у савецкім войску і не бачу для сябе з таго ніякай карысці. Вядома, кожны патрыёт, здольны да службы дзеля аховы і абароны айчыны, павінен, калі трэба, стаць у шыхты. Гэта такі ж грамадзянскі абавязак, як і іншыя. Але ў гэтым выпадку мы бачым цэлы комплекс недарэчнасцяў і незаконнасці. Існуе законная працэдура прызыву, якая мусіць улічваць юрыдычныя, медычныя, сямейныя ды іншыя акалічнасці, датычныя асобы юнака. А мы што бачым? На вушы пастаўлены КГБ. Маладога Івана Шылу подла пазбаўляюць права атрымаць законную сярэднюю адукацыю. Шпарка арганізуюць камісію і, як там у швейка, таўгліх, годзін. Мае калегі-настаўнікі аднадушна назвалі свінствам тое, што зрабілі з хлопцам у салігорскай школе. Далей, у рамках той жа кампаніі заказу, кожнай казарме па апазіцыянеру, з малодшага Вячоркі робяць дурня-двоечніка з прыцэлам на казарму. Тое, што ў хлопца не лады са зрокам, органам мала ў модзе. Але каму патрэбна войска крывых, сляпавокіх і недалучак? Нікому, калі не лічыць, што войска ў Беларусі ператвараецца ў тое, чым яно было ў Мікалаеўскай Расіі для Дастаеўскага, Шаўчэнкі, соцень іншых нядобранадзейных грамадзянаў. Яшчэ аднаго маладога чалавека цягаюць па каталажках цывільных, каб потым кінуць у каталажку вайсковую. Я не бачу, чаму радавацца нашым мілітарыстам. Не сумняюся ў патрыятызме хлопцаў, але няўжо рэжым разлічвае, што яны стануць лаяльнымі ці лаяльнейшымі да яго? Чаму маладыя людзі, здольныя да вучобы, мусяць перапыняць яе? Мо на тое і разлічана, каб папсаваць ім засваенне навукі? Пасля службы ў савецкай арміі я стаў апантаным ненавіснікам войска. Мне сустракаліся салдаты, дэвізам якіх быў «Ні дня без шкоды савецкай арміі». Беларусь трэба надзейнае патрыятычнае войска, а не адстойнік для канторы ў поравень з помнікам Феліксу Дзяржынскаму. Няўклюдная абуховая аперацыя па захопу апазіцыянераў у войска выклікае толькі агіду. У мілітарыстаў няма важкіх падстаў для радасці, хіба толькі для пад'юджвання. Гэта клічыць Мікалай Бусіл з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Наўрад ці, спадар Бусіл, улады разлічваюць з дапамогай вайсковай казармы перавыхаваць, прывіць адданасць рэжыму у такіх асобаў, як Франак Вячорка ці Дзмітр Хвідрук. Хутчэй, самі гэтыя моладзевыя актывісты перацягнуць на ўласны бок сваіх новых калегаў, маладых салдатаў. Не выпадкова вайсковыя камандзіры, на перавыхаванне да якіх накіроўваюць маладых апазіцыянераў, успрымаюць такое папаўненне без усялякага энтузіязму, бо разумеюць, вынікам стане непазбежная падвышаная ўвага да іх з боку і грамадства, і непасрэднага начальства. Мэта гэтага палітычнага прызыву відавочна іншая – запалохаць апазіцыйна настроеную актыўную моладзь, паказаць на канкрэтных прыкладах: будзеш падтрымліваць апазіцыю і пратэставаць на вуліцы, выключым з універсітэту і загонім у казарму. Пра хакейнае захапленне ўлады і рэальныя эканамічныя праблемы насельніцтва разважае ў сваім лісце на «Свабоду» Кузьма Любаўскі з Гомеля. Слухач піша: «Думаю, большасць беларусаў мала цікавіць, дзе будзе праходзіць хакейны чэмпіянат і ці ўдасца Беларусі завабіць яго да сябе. Больш цікава, якія захады робяцца ўлады, каб перажыць крызіс. Дагэтуль па тэлебачанні была агучана толькі адна мера. Яна ў тым, што абяздоленым і бесквватэрным беларусам будуць і надалей уцюхваць іпатэчны крэдыт на самых кабальных і зневажальных умовах,
амаль у 10 разоў даражэй за сабекошт плюс банкаўскі працэнт. Гэты захад, як вы разумееце, не з'яўляецца заслугай беларускай эканамічнай думкі. Ён цалкам пазычаны ў іншых, і пры гэтым ён вельмі прымітыўны. Гэтага захаду вельмі мала, каб святкаваць перамогу ці званіць ва ўсе званы аб беларускім эканамічным цудзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Кузьма Любаўскі з Гомеля. Заўважу, спрар Любаўскі, што размовы аб беларускім цудзе і аб нібыта вынайдзенай у Беларусі новай эфектыўнай мадэлі эканамічнага развіцця апошнім часам спакваля сціхлі. Дасягненнямі ўжо не хваляцца нават самыя апантаныя прапагандысты беларускай улады. Хваліцца проста няма чым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны ліст з Полацку ад слухача, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Разважаючы пра палітычны дыялёг, што пачаўся паміж Брусэлем і Менскам, спадар Віктар піша. Адначасова з дыялёгам з Захадам Лукашэнка пачаў новую хвалю ціску на апазіцыю. Еўропа так ці інакш заплюшчвае вочы на гэтай рэпрэсіі. Лукашэнку прызналі. Мне здаецца, што сёлетні дзень волі ў святле апошніх падзей мірна не пройдзе. Разгону можа і не быць, а вось бойка верагодна здарыцца. І затрыманне магчымае. Наша апазіцыя не вельмі можа паўплываць на дыялёг, але пашкодзіць яму здольная. Крызіс значна прыцісне нашу апазіцыю, вымусіўшы яе пакінуць грантавае падполле, дзе яна ўжо 15 год больш-менш добра сябе пачувала. Вось нядаўна правялі ўстаноўчы з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Я мяркую, што гэта партыя будзе на маргінэсе палітычнага жыцця, бо занадта ідэалістычная ў яе праграма. Да хрысціянскага адраджэння, якое больш-менш верагоднае, яны дадалі нацыянальнае адраджэнне, якога можа і не быць ніколі, бо ў нашых людзей за 200 гадоў ўжо сфармавалася расейская ментальнасць. Заўсёды здзіўляюся, калі чытаю ў сеціве артыкулы Зянона Пазняка. Уражвае яго апантаная нелюбоў, калі не сказаць нянавісць, да Расіі. Большасць нашага насельніцтва за такімі дзеячамі ніколі не пойдзе. Нашым адраджэнцам ліцвінскай культуры трэба зразумець, што, кажучы словамі Пушкіна, тут рускі дух, тут Руссю пахне. І што на гэтым адраджэнні можна надарвацца. Лепей проста захоўваць родную мову і культуру да лепшых часоў, якія, праўда, могуць і не надысці ніколі. Гэта клічыць слухач з Полацку, які падпісаўся як Віктар Няўлоўны. Не пагаджуся, спадар Віктар, з вашым сцвярджэннем, што развяз заплюшчваў ці заплюшчвае вочы на рэпрэсіі ўладнага рэжыму супраць грамадскіх актывістаў. Іншая рэч, што тактыка жорсткай канфрантацыі за 10-годдзе не прынесла заўважнага плёну. Ці не таму цяпер Еўропа і апрабоўвае іншую стратэгію. І беларуская апазіцыя ставіць перад сабой за мэту зусім не перашкодзіць дыялёгу паміж Менскам і Брусэлем. Яна толькі звяртае ўвагу на тое, што гэты дыялёг не павінен адбывацца любой цаной, і што ўмовы яго не мусіць дыктаваць выключна Александр Лукашэнка. Некаторыя апошнія падзеі, у прыватнасці перанос візыту ў Менск еўракамісара ў пытаннях знешніх сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферера-Вальднер, сведчаць пра тое, што ўзаемнае збліжэнне Беларусі з Захадам пытанне далёка не вырашанае. А на заканчэнне ліст-водгук нашага даўняга сябра Міхаіла Басевіча з Пінска. Разважанне пра тое, якое месца займае Радыё Свабода ў ягоным жыцці. Слухач піша. Я чалавек сталага веку, 8 ліпеня мне споўніцца 70 гадоў. З мінулага лістапада цяжка хварэю. Увесь студзень правёў у НДІ анкалогіі ў Бараўлянах пад Менскам, перанёс аперацыю. Цяпер вось праходжу курс хіміятэрапіі ў пінскім анкадыспансеры. Вядома, што з такім дыягназам стан здароўя нездавальняючы. Але як бы ні склаўся лёс, колькі жыцця мне не наканавана, дзе б я ні быў, я застаюся вашым шчырым прыхільнікам і аднадумцам. Як і раней, засынаю і прачынаюся разам са свабодай. Нават у самы складаны час у Бараўлянах радыёпрымач быў са мной. Шкада толькі, што якасць трансляцыі не вельмі высокая. Праўда, апошні час у Пінску чутнасць стала лепшай, а ў Бараўлянах пару разоў удалося злавіць свабоду нават на сярэдніх хвалях.
Недавно довелося паглядзець некалькі перадач новага спадарожнікавага канала «Белсат». Мушу сказаць, што ён мяне расчараваў. Неяк нават крыху крыўдна. Няма ніякага параўнання са свабодай, якую, як і раней, лічу адной з лепшых інфармацыйных крыніц пра падзеі ў Беларусі. Напісаў сваім лісце на свабоду Міхаіл Басевіч з Пінску. Шчыра дзякуем, спадар Міхаіл, за такія сардэчныя словы. Дай вам Бог сілы адужаць усе складаныя выпрабаванні, наканаваныя лёсам, паправіцца і радавацца жыццю. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005 Менск 5, поштовая скрынка 111. Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на наших хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Прокуратура Салігорску адмовілася заводзіць крымінальную справу аб магчымым давядзенні да самагубства Яны Паляковай. Тым часам праваабаронцы заяўляюць, што будуць дабівацца яе рэабілітацыі. Сёння болей як 100 гарадах свету адбываюцца акцыі супраць рэжыму Лукашэнкі і ў падтрымку дэмакратыі ў Беларусі. Мерапрыемства прымеркаванае да гадавіны прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Рашэнне аб удзелі Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» хутчэй за ўсё будзе прыняты на наступным тыдні, а не 19-20 сакавіка, калі гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца кіраўніцтвам еўразвязу. Таваразварот паміж Беларусі і Украінай зменшыўся болей, чым удвая. Гэтая тэма стане галоўнай на сустрэчы прэм'ер-міністра Юліі Тымашэнкі і Сергея Сідорскага, якая павінна адбыцца ў красавіку. Чарговыя праявы крызісу. У Магілёве гарадскі бюджэт за два месяцы не датрымаў 600 мільёнаў рублёў, а Барановічы ставяць рэкорды па запасах гатовай прадукцыі.
Працягвае нашу праграму «Экспертыза свабоды». У панядзелак еўразвяз працягнуў мараторый на візавыя санкцыі супраць вышэйшых урадоўцаў Беларусі. Ці з'яўляецца гэта дапамогай рэжыму Лукашэнкі, якая можа быць альтэрнатыва такому рашэнню? Ці адпавядае гэта нацыянальным інтарэсам Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Рашэнне еўразвязу аб працягненні яшчэ на 9 месяцаў мараторыя на прымяненне візавых санкцый супраць вышэйшых кіраўнікоў Беларусі стала кампрамісам паміж пазіцыямі розных дзяржаў еўразвязу «Залатой сярэдзіны». Але гэтае рашэнне выклікала крытыку з боку некаторых колаў апазіцыі. Вось у прыватнасці старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі назваў яго памылковым, бо ў працягу замарожвання санкцыяў няма ані прыкмета ўжывання маральных крытэрыяў, ані простага палітычнага прагматызму. Канец цытаты. Спадар Івашкевіч, не маглі б вы растлумачыць пазіцыю партыі БНФ, у чым памылка еўразвязу?
С самого початку, коли были заморожены вот эти визовые обмежования, потому что санкциями это назвать нельзя, это было как бонус за вызволение политвязня и как стимул для дальнейших неких кроков по демократизации, нехай на вот самых маленьких. А лишь после этого появились новые политвязни, отбылись разгоны манифестаций у лютым. Гэты протяг подтвердил, что фактично европейцы погодились на погоршение ситуации в этом году. Фактично санкционовали
своим решением арешт предпринимальников волковыских, репрессии супрац молодых активистов, фактично солидаризовались с позицией уладу относно самогубства Яны Поляковой. Натурально, что это надае натхнение уладам для дальнейших репрессий, но и это выкликает полное незадовольнение демократичных активистов на Беларуси, которые бачат, что усмотрение репрессий супрац их воспринимается европейскими политиками как становчий момент, который треба подтримать новыми полегками для белорусских чиновников.
Господар Лагвінец, вы як оцениваете решение Рады министров замежных справ и развязу на конт протягнения мораторию на применение визовых санкций?
Перше, я не проводил бы такие параллели, как проводит господар Івашкевич, и каже про моральную отказность в развязу за те репрессии, которые чинить у Беларуси сегодняшний авторитарный режим. Мне подается, что отказность на первое репрессии лежать на режиму, и по-другое, на нашей громадянской супольности частково, покольки мы недостатково мощны, как обстримливать этот режим от таких репрессий. Что тычется решения Европейского связу, мне подается, что Европейский связ срабил махчимое у этой даденной конкретной ситуации, бо на больше широкие обмежевания удочнения Беларуси реально европейский связ не здольны, покольки это объединение 27 краин с самыми разными интересами. И я лечу вельми велизарной наивностью и недальнобачностью мерковать, что европейский связ будет вырешать проблемы демократизации Беларуси без белорусов. Я лечу так само велизарной наивностью лечить, что европейский связ устанет применить широкомасштабные экономичные санкции, когда это закликают некоторые белорусские деячи. Тому европейский связ покидает махчимость для дальнейшего коммуникования как с белорусским громадством, так и с белорусскими уладами. Вядома, что есть зараз махчимость дальнейшего заангажевания Европейского связу с Беларусью у рамках программы Усходнего партнерства. И в данном выпадку Европейский связ зарабил такие обмежеванный крок, с одного боку признанная наявность проблем с правами человека в Беларуси, покольки их эти обмежевания в принципе они могут вернуться в любой час. А с другого боку, весь час протягивается рука белорусам на гул, ну и так само показывается белорусским уладам, что Европейский Звяз готов сприять поворачиванию Беларуси у бок Заходу. Займаться чисто моральными оценками деяний лидеров Европейского Звяза, мне кажется, белорусским демократичным силам не выпадает. Это позиция, якая по сутности у будущего отмовляет махчимость нормальных партнерских сувязев как раз с теми нашими союзниками, которые саправды долготерминово затекавленные у захования белорусской незалежности и европеизации Беларусь.
Господар Івашкевич, насколько я зразумел, вы лечите, что треба было гэтые санкции обновить. Але гэта практично означает припынение диалогу с Евразвязом и вертание до ситуации полгодовой давнины. И что далей? Гэта наблизить Беларусь до Европы, про что марить БНФ, ці не?
По-перше, я не лечу, что этот крок протянутая рука белорусскому народу, бо крок до белорусского народа было бы уменьшение цен на визы, ценового их рабления бесплатными. А это крок на сустрач высоким чиновникам белорусского режима. Другое. Я лечу, что жадание белорусского режима исти на некие реформационные кроки залежит от его экономичного стану, а не от наявности визы у конкретного чиновника. Им не визы треба. Им треба, как европейские банки отримали сигнал, что режим уже не опошная диктатура в Европе, а это уже трансформационный режим перехода до демократы. Что, думают белорусские влады, повеличится кредитный рейтинг, они смогут снова набирать позыки, как они набирали до этого еще в большем масштабе. В этом ключ питания. Найти возможность контактовать с урадом, есть куча всяких дипломатичных возможностей. У нас же амбассада открыта тут. И передать друг другу послания и пропановы, нема проблем никаких. И для этого робить публичные политические кроки в поддержку режима не обязательно, как иметь коммуникацию.
Выслухайте экспертизу «Свободы». Я нагадаю, что ее удельники Виктор Івашкевич, Олесь Лагвінец и ведущий Валер Карбалевич обмерковывают питание, на чью корысть решение Евразвязу, которое на 9 месяцев откладывает обновление визовых санкций супроть высших урадовцев Беларуси.
Спадар Лагінец, з выказвання спадара Івашкевіча вынікае, што гэты мараторый на санкцыі і тое пацяпленне дачыненню паміж еўразвязам і афіцыйным Мінскам без выканання ім умоваў па дэмакратызацыі краіны, гэта дапамога рэжыму Лукашэнкі. Гэта і падтрымка інвестыцыямі, крэдытамі, і прарыў міжнароднай ізаляцыі, і ўмасаванне легітымнасці. Тым не менш, вы падтрымліваеце такую палітыку еўразвязу. Патлумачце сваю пазіцыю.
Найперш я хацеў бы пагадзіцца з спадаром Івашкевічам наконт таго, што вельмі наспела зніжэнне візавых аплатаў, увогуле скасаванне візаў у дачыненнях Беларусі з еўрапейскім звязам. Праграма «Усходняе партнерства» прадугледжвае супрацоўніцтва менавіта з дзяржаўнымі органамі. Еўрапейскі звяз прыйшоў да высновы, што варта паспрабаваць праз пэўны дыялог з беларускімі ўладамі уцягнуць беларускае грамадства ў далейшае супрацоўніцтва. Калі мы паглядзім на мэты, якія ставіць перад сабой «Усходняе партнерства», а гэта стварэнне зоны вольнага гандлю, паступовае ўвядзенне безвізавага рэжыму, гэта якраз тое, што адпавядае нашаму нацыянальнаму інтарэсу. Увогуле, нашаму нацыянальнаму інтарэсу адпавядае большы ўплыў еўрапейскага звязу тут у Беларусі. Сёння ён малы. Чым большая колькасць будзе эканамічных трансакцыяў, чым больш тут будзе прысутных еўрапейскіх фірмаў, тым большы ўплыў будзе еўразвязу на сітуацыю ў Беларусі, тым большы будзе колькасць беларусаў, якія будуць павернутыя да захаду і будуць атрымліваць рэальныя эканамічныя выгады ад супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам. І мы хочам скарыстацца вакном магчымасцяў для того, каб уцягнуць Беларусь у такое супрацоўніцтва.
Позиция БНФ такая, что режим не равно Беларусь. Это частка Беларуси, но это не равно Беларусь. И тому допомога режиму, это не равно допомога Беларуси. И тому заключение любых домовов с белорусским урадом максимально без публичной подтримки этого режима. Кто перешкаджает заключать домовы о трансмежном супрацовности, о полегчении визового режима, об энергетичных супольных программах, никто не перешкаджает. У нас же не порваны дипломатичные отношения с Европой. У нас нема проблемы, можно заключать все домовы. Для этого нема потребы отменять пиаровские санкции. Вот их отменять абсолютно для того, как заключить любые экономичные домовы, не потребно. Мало того, европейцы, робячи публичную поддержку лукашенковскому режиму, на самом-то речь не идут ни на какие экономичные реальные программы. И усходнее партнерство – это пустышка в финансовом плане. Нема там грошей. Там мизерные гроши на несколько год делить помеж шестью краинами. Это наоборот нема про что казать. Лукашенко не это важно. А ему треба политичная легитимизация для того, как выходить на иншие финансовые границы, а не те, что забиты в бюджете Восходнего партнерства.
Вы лічыце, што было б лепш, каб Лукашэнка выходзіў толькі на расійскія і кітайскія, венесуэльскія фінансавыя крыніцы?
Справа ў тым, што калі абіраецца некая тактыка ці стратэгія, яна можа быць паспяховай, калі яна ясна ўсведамляецца, да чаго яна можа прывесці. Калі Еўрапейскі саюз вырашыў бы скупіць Лукашэнку, ён павінен на гэтым аўкцыёне даць болей, чем може Лукашенко взять в России, в Китае, в Венесуэле. Перекупить. Европейский Союз может перекупить долги Лукашенко у России, у Китая, и потом этими векселями тыкать ему в нос. А справа тем, что европейцы не хочут свои гроши тратить на это. И они робят имитацию змагання за уплывы на Беларусь. И у Лукашенко есть возможность спекуляции, брать отсюль ничего никому не обещающего. В этом сенсе политика не снимая погрозы российской экспансии. Военные погоднения заключаются, субвольные узброенные силы створаются. Никаким чином все эти размовы европейских политиков не перешкаджая к этому дрейфу в бок России.
Я не хотел бы, как у политики, размова шла только про то, перекупить и не перекупить. Мне подается, что в Европейском Союзе так само нема иллюзий на конт сутности белорусского режима. В Европейском Союзе так само нема великих иллюзий на конт эмоций белорусских демократичных сил, и мы с этого мусим так само заходить. До того момента, пока изнутри Беларуси не будет мощного тиску на режиму, никто наши проблемы решать не будет. Вот с этого треба заходить. Мы ведаем, что для белорусских керовников питание визовых обмежеваний было воспринято довольно болюче. Может быть, на певный час варто попробовать и это. Может быть, это спрацуя демократичным силам. Варто шукать те махчимости, которые мы можем знайти у этой новой ситуации, и так само дбать про то, как быть мощнейшими, а не занимать какую-то морализаторскую позицию.
Хочу цалком погодиться с тем, что вырашение питания демократизации Беларуси внутри Беларуси, и тут я цалком сгодный, той, кого падтрымае і актыўна падтрымае беларускі народ, які будзе сацыяльна незадаволены сваім станам, той і будзе вырашаць пытанне дэмакратызацыі Беларусі.
Выслухалі экспертызу свабоды, на чыю карысць рашэнне еўразвязу. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і палітолаг Алесь Лагвінец. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.